Mirë mëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe fillimisht ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Filmi Kosovar Shok nuk ka arritur ta fitoj çmimin Oscar. Çështjet ekonomike po konsiderohen si sfiduese për gjyqtar dhe prokuror. Angela Merkel bën thirrje për unitet për krizën me refugjat. Për lajme dhe kronika të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Filmi Kosovar Shok me regji dhe skenar të Jamie Donahue nuk ka arritur të shpallet fitues i çmimit prestigjios Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër Live Action Short Film. Në këtë kategori triumfoi filmi shkurtër irlandez Tatterer. Shok është filmi i parë kosovar që arriti të fitojë një nominim për çmimin Oscar, duke shënuar kështu një arritje të madhe në historinë e kinematografisë kosovare. Në natën më të rëndësishme të filmit në botë, Leonardo DiCaprio arriti ta fitojë çmimin për aktorin më të mirë për lojën e tij në filmin The Revenant. Ky ishte nominimi i tij 5 për çmimin Oscar në këtë kategori dhe kjo është hera e parë që ai del fitues. Nga ana tjetër, Brie Larson fitoi çmimin për aktoren më të mirë për rolin e saj në filmin Room, ndërsa Alejandro Iñárritu u shpall regjisori më i mirë për filmin The Revenant. Në ceremoninë 88 të ndarjes së çmimeve Oscar, Spotlight u shpall filmi fitues i kësaj mbrëmjeje. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u ka kërkuar liderve evropian që ta gjejnë një zgjidhje të përbashkët lidhur me krizën e vazhdueshme me refugjat. Në një intervistë dhënë televizionit ARD të dielën, Merkel ka thënë se nuk ka një plan B nëse liderët dështojnë të pajtohen me Turqinë rreth mënyrës ngadalësimit të rrjedhjes së refugjatëve nga Siria, Iraku, Afganistani dhe vendet e tjera për në Evropë. Ajo gjithashtu tha se Evropa nuk mund ta lejoj Greqinë, një vend që së fundmi ka pranuar një ndihmë të madhe nga BE-ja, që të shkaktoj kaos duke i mbyllur kufit e saj. Megjithatë, Merkel shtoi se ajo është shumë optimiste që Evropa do të qëndrojë bashkuar dhe të përballet me krizën. Kjo është një fazë e rëndësishme në historinë tonë, ka thënë Merkel. Liderët evropian dhe ata turq pritet të takohen më 7 mars për të diskutuar rreth krizës, e cila solli më shumë se 1 milion njerëz në Evropë gjatë vitit 2015. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë diskutuar së dielën përmes telefonit rreth një bashkëpunimi më të ngushtë ndërmjet ushtrive të dyja vendeve lidhur me planin e armpushimit në Siri, njoftoi të hënën ministria e jashtme ruse. Biseda ishte realizuar me iniciativën e palës ruse, thuhet në njoftimin e ministrisë. Lavrov dhe Kerry gjithashtu kanë diskutuar për koordinimin e qasjeve të tyre lidhur me një draft të një rezolute që synon nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara, thuhet në deklaratë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pas qyrën e shtypit kosovar, një rubrikë që vjen te ju çdo mëngjes e përgatitur nga kolegu në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, zgjedhja e Hashim Thaçit president vazhdon të komentohet në pasqyrën e shtypit kosovar. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë temë në numrin e sotëm?
E përditshmja koeditore Valjeta vlerëson se procesi zgjedhjes së Hashim Thaçit nuk ishte një zhvillim ndaj cilit bota i kishte kthyer syt siç mendojnë në Kosovë, sepse siç tekson gazeta Qemoti jashtë Kosovës pa kujt i intereson se kush është në cilin post në shtetin më të ri të Evropës. Që Thaçit jetë lideri kryesor, gazeta thekson se kanë interes një pjesë e burokratëve dhe diplomatëve, të cilët Kosovën e kanë përshkrim të vendit të tyre të punës, sepse me Thaçin, pavarësisht çfarë mendojnë personalisht për te, ata kanë arritur disa marrëveshje dhe me te duhet t'i zbatojnë ato. Kësisoj, koeditore vlerëson se zgjedhja e Thaçit president më së lehti mund të karakterizohet si një farsë, e cila për fat keq pasqyron edhe ndasinë e madhe në Kosovë, dasi cilën kësaj radhe e vuri re edhe Bashkimi Evropian. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se Hashim Thaçi mund të jetë simboli shumë gjërave, përfshirë edhe simbolin e luftës për çlirim pasi ishte në krye të UÇK-s simboli i pavarësisë, sepse e lexoi deklaratën e shpalljes së pavarësisë, por jo edhe simboli i unitetit, shkruan postierash koaditore. Valjeta.
Çfarë thon gazetat për ndërmjetësimin e gjetjes së një zgjidhjeje politike në vend pas zgjedhjes së Thaçit president?
E përditshmja Kosova sot në këtë temë vlerëson se me zgjedhjen e ish-ministrit jashtëm dhe ish-kryeministrit Hashim Thaçi në postin e presidentit, dialogu politik mes partive kosovare për trajtimin e krizës bëhet edhe më i vështirë për shkak se opozita nuk e pranon krijimin e ri të shtetit. Ndaj, duket se ndërkombëtarët se nuk do të mund të rinë më spektator në betejën e dhunshme që përpushtet që po zhvillohet prej 6 muajsh në Kosovë. Opozita sulmon me gaz lotësjellës, kokteje molotovi, kurse pushteti përgjigjet me autoblinda, arrestime deputetësh e retorikë kërcënuese. Populli, siç tekson Kosova sot, po i vuan pasojat e kësaj përplasje të egër me subjekteve që përfaqësojnë popullin në kuvendin e Kosovës. Vazhdimi i kësaj situate sipas Kosovës sot do thotë rritje më e vogël ekonomike, më pak investime, më tepër papunësi dhe varfëri, izolim pa afat, përkeqësim të imazhit të shtetit, fluks të ri masiv të ikjeve të qytetarëve drejt perëndimit. Pra është përgjegjësia e klasës politike të thrasë arsyes të kthehet dialogut dhe të negociojë për arritjen e marrëveshjes mes palëve, thekson postierash Kosova sot.
Faleminderit për këtë pasqyrë të shtypit Zenel, ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Përfaqësues të subjekteve ekonomike në Kosovë dhe ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se gjyqtarët dhe prokurorët që merren me konteste ekonomike kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale në mënyrë që rastet ekonomike të trajtohen ashtu siç duhet. Lidhur me këtë, Instituti Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit të kaluar ka organizuar disa trajnime për gjyqtarët e departamentit për çështje ekonomike. Më shumë hollësi në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët merren me konteste ekonomike, kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale. Sipas tyre, këta persona kanë nevojë për më shumë njohuri për fushat specifike të ekonomisë, siç janë transferet, krimet financiare, kontabiliteti, në mënyrë që rastet të trajtohen si duhen. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thot se ky asociacion ekonomik ka kërkuar që gjyqtarët edhe prokurorët që merren me probleme ekonomike duhet të kenë më tepër njohuri si në terminologji, por edhe në probleme tjera ekonomike.
Në vetë faktin që flitet që për momentin janë duke u zgjidhur lanët e vitit 2007-2008 dhe jemi në fillim të vitit 2016, po e shihni sa larg e sa afër jemi realizimit të çënur